Sednete na svoj čisto. Brati i sestri, да ни чести днешния празник. Днешната неделя е наречена неделя православна, първата неделя на Светия Велик пост. И затова днешния ден, преди много, много години, преди стотици, стотици, стотици години, е установен от нашите свети отци като ден, в който почитаме тържеството на светата ни православна вяра. Затова аз съм изготвил специална проповед в днешния ден с една основна тема – борба и победа. И на този камък ще се гради църквата си и портите адови няма да им наделеят. Възлюблени Господа, братия и сестри, току-що прекрачили прага на Великият пост и направили първата стъпка по пътя на спасителният подвиг, Светата Съборна Апостолска Православна Църква в днешния ден разкрива пред нашия мислен зор свещен наниз от велики подвизи и твърда вяра, които станаха основа и опора за възтържествуването в пълнота, яснота и сила истините на нашето православно християнско вероисповедание. Като разкрива днес пред нас една историческа страница по своето светло и героично минало, тя същевременно молитвено чествува и тачи свещената и Божена памет и на всички онези знайни и незнайни герои на светата вяра, мъченици, изповедници, проповедници, които жертвено и предано са се потрудили за победното тържество на Христовата истина, борбата срещу кървавите, жестоките и коварни врагове на Христа. Тъмните демонични сили се надигнали срещу основателя на Светата Църква още при неговото раждане. Краткият земен живот на Господа Исуса протека в борби, страдания, лишения и изпитания. Но Той победи всички козни и внушения на лукавия. В последните минути от общението си със своите ученици, в своята прощална беседа с тях, Той им открил една истина. Истина, колкото и горчива, толкова и насърчителна живота на тези, които трябваше да провъзвестят Неговото Слово. А Той им казал: ако мене гониха и вас ще гонят, света скърби ще имате, но дерзайте, аз победих света. Христовата църква не е могла да не пие от горчивата чаша, от която пил и нейният божествен основател и глава. Тя не е могла да не мине през трудният, тесен и стръмен път на страданията към обилната светлина на победата и радостта. Светата църква е изживяла много сътресени удари, много изпитания, провокирани от външни и вътрешни врагове, но никога не е била и няма да бъде победена. Застанала твърдо и неустрашимо борбата срещу въплъщението на порочността, безчестието и неправдата против нея, още в началото се надигнала буря на гонения. За да се разпространи и затвърди в света, църквата Христова непоклатно е стояла като стълб на утвърждението на истината и смело е посрещала урагана на кървавите преследвани и страдания, колкото и те да били стихийни по размери и сила, като дала безброй мъченици и изповедници в света. Всички ние знаем от църковната история, на какви гонения била подложена Светата Съборна и Апостолска църква. Продължение на 4 века християнството премина през повече от 10 кървави бани, но след всяка една от тях то излизаше все по-силно и все по-победоносно заливаше света. През това време император Нерон обезумя, император Диоклетиан, изоставен от всички, безвален от своя пурпурен трон. Император Галерий, един от най-жестоките гонители, приживе бе изяден от червиите. Император Максимилиан, опиянен от кръвта на християните, най-после приемайки отрова, сам свърши със себе си. Император Юлиан Отстъпник, който със огън и меч искаше да заличи от историята и от паметта на човечеството името на Исуса Назарианина, когато мислеше с горделивото си съзнание, че е удавил в кръв Христовата църква, бидейки пронизан от смъртоносна вражеска стрела на бойното поле в похода си срещу персите, с отчаян вик изповяда своето поражение и безсилие в борбата срещу християнството с думите: и все пак ти ме победи, Галилеянино. Христовата църква, брати и сестри, победи. Победи само поради една съществена причина, че Спасителят Христос е в нея. От изживените удари и сътресения тя излезе здрава и невредима, скален дух на жертвеност за прослава и утвърждаване името Христово, утвърждаване Христовото учение и проповед. Но след това на светото православие предстоеше друга, не по-малко тежка и изтощителна борба. Тя трябваше да се справи със своите вътрешни врагове, със своите чеда и служители, които заблудени и заслепени от дух на сатанизъм причиняваха страшни смущения във вътрешния ти живот, като внасиха разделение в признаването и изповядването на основните спасителни истини на светата вяра. Тези врагове на православието, апостолското изповедание, бяха разните ереси, които безкруполно и жестоко смущаваха мисията на църквата да боговести името Христово. В продължение на повече от 500 години нейният догматичен живот беше атакуван от ариани, македониани, несториани, евтихияни, монотелити, иконоборци, а в по-новото време от порядъка на 1550 година от различните сектантски общности на адвентисти, баптисти, педесятници, евангелисти, окултисти и особено в днешното съвремие на харизматичният евангелизъм. Срещу тях своевременно Светата Православна църква свикваше Вселенски събори, които не само изобличавали и осъждали еретическите лъжеучени заблуди, но и потвърждавали правилното разбиране и тълкуване на истините на Христовото учение. Из недрата на Светата църква си изправиха велики отци, като свети Атанасий, архиепископ Александрийски, свети Василий Велики, архиепископ Кападокийски, свети Григорий Нисински, свети Йоан Златоуст и множество други, които с мощното си слово разобличили еретическите лъжеучения, защитили светото православие и показаха неговата сила, обаяние и непобедимост. Светата църква победи, защото Господ Исус Христос, нейният основател, беше и е винаги с нея. И православието, преследване и гонено, минало през бурите на вековете, съхрани неповредено и кристално чисто божественото учение, апостолските писания и църковните повеления. Па възтържествува над външните и вътрешни врагове тогава, когато беше като малко островче сред морето на лъжеученията, защото Бог го дари със сила и святост и то се разрасна по цялата майка земя. Онази чиста искра, която Господ Исус бе запалил у човеците, се превърна в грамаден огън, премина през вековете, даде на света велики личности и аскети, даде му път към небето. На днешния ден, наречен ден на тържество на светото православие, Светата православна църква издига своето победоносно знаме, знамето на непокътнатата вяра в Христа Исуса, която направи обрат в личният и обществения живот на хората. Когато веднъж една православна християнка била запитана защо е толкова усърдна в изпълнение изискванията на Светата православна църква, кое толкова много я влече към православието, тя простичко отговорила. В молитвите и песнопенията на Светата църква, в Светата божествена литургия, в обредите, таинствата и изобщо и в живота на църквата има една сладост, която може да разбере и почувства само този, който непосредствено я изпита. Можете ли вие да разкажете на човек, който не е слагал в устата си нищо сладко, какво е сладостта? Само този, който има възможността да изпита сладостта на нашето божествено православие, само той знае колко хубаво е да бъдеш в общение със сладчайшият Исус, Спасителя на света. Брати и сестри, духовният опит е нещо велико, което с човешки думи не може и няма как да се изрази. Само този може да разбере нашето православие и светостта на нашата вяра, който постъпи, както постъпи Натанаил от днешното свето Евангелие. Он изпомня тъкмо на днешния ден думите на Филип, казани на Натанаила: «Дойди и виж». Затова моят апел днес към вас е: ако искаме да разберем красотата, величието и силата на нашата православна вяра, на нашето свето православие, нека пристъпим към нашия Спасител, Христос Бог, като именно като Натанаил, с чисти сърца, без лукавство и задни мисли, със светото Евангелие пред очи и с молитва, да живота и вярата си да дадем решителен отпор на всички религиозни течения, които засягат чистотата на нашата вяра. Някога, в далечната 843 година, на 19 февруари, императрица Теодора провъзгласи тържеството и истинността на светата ни вяра и подкрепено светите отци на църквата окончателно заклейми иконоборческата ерес. От този ден, всяка първа неделя на Великият пост, за всеки един вярващ православен християнин е тържество на светото православие. На този събор се препотвърдиха решенията на 7-те вселенски събора и най-вече оросите на светата вяра, както и ороса на 7-ми вселенски събор за почитането на иконите. А този орос ни учи, че когато Бог е станал човек, от този момент е станал и изобразим. Със своето боговъплъщение невидимият и непостижимият Господ е получил човешки лик, поради което Божият лик може да бъде запечатан в линии цветове, но не като портрет, а като вътрешен и таинствен образ Божий, образ познат и преживян от земната Христова църква. Поради това, който отрича иконата на Христа, отрича и тайната на Боговъплъщението и тайната на богообразността на човека, отрича светиите, които са изобразили в себе си Христа като истински и живи икони. Първообраз на иконата е сам Господ Исус Христос. Когато съзерцаваме иконата, тя се превръща в реална молитва, с която молим Бога винаги да се намесва в нашия живот и винаги да го преобразява. В този контекст на размисли, иконата се превръща в посредник между нас и между нашия Творец. За големият наш Отец, Свети Йоан Дамаскин, иконата е тайнство, разбирано не като божествена проява, а като видимо божествено присъствие. Радостта от почитането на иконите се състои в това, че Бог, неописаното Слово, е слязло от небето, станало е плът, приело е човешки вид и е живяло сред нас, така както ни говори и Свети Евангелист Йоанна в своето първо съборно послание, първа глава, първи стих. Тоест, че ние сме го слушали с ушите си, виждали сме го с очите си, ръцете ни са го усезавали. Иконата е израз на преображеният и обожен свят. Тя е съзерцаване на преобразената история на творението, вътрешно съединяване на тварното и нетварното, основната тайна на божествената икономия. Всеки от нас, брати и сестри, е образ Божий и всеки носи върху себе си този печат на образа, който ни прави Божий, който ни прави Божий и който не може да бъде даден на никого, но само и единствено на Бога. Поради това е толкова свят днешният празник на Светото Православие, защото ни учи, че всеки един от нас е реална икона, свята икона пред лицето на Твореца и Създателя Бог. Горните думи са изключително задължаващи за всеки човек и ако някой изпадне чрез греха от пътя Христов, трябва да вложим всичките си усилия и цялата си любов, за да може тази нетварна икона, нарисувана в душата на човека, да се очисти, да се изцели, да се освети отново и да стане икона на Божията слава. За човека на 21 век думи като грях, благодат, изкупление, подвиг, изкушение, смирение и спасение са старомодни и безмислени думи. Но опитът, породен от срещата ни с Христа, изпълва тези думи с богато съдържание и смисъл, превръщайки ги в неразделна част от нашия живот. Псалмопевеца, свети цар и пророк Давид в Псалом 39 стих 9 ни говори: «Елате и вижте колко е благ Господ! Ето това е светостта на Светото Православие. Той изисква винаги да се умяваме да покажем, а не да сочим чрез примера на други какво необятно нещо е светостта на нашата вяра». Брати и сестри, чухте едно кратко експозе върху Неделя православна. Виждате, че аз не засегнах евангелското четиво, върху което сега ще ви кажа няколко думи. Но счетох, че е изключително важно дори в днешно съвремие, устоящо на 2000 години от раждането на нашия Спасител Христос, отново да пристъпим и да се запознаем с вярата, с църквата си, а защо не отново да се запознаем с Христа? Може би се чудите защо казвам тези думи, но аз от личен опит съм разбрал едно нещо, брати и сестри, че Христос е толкова непознат за съвременния човек, независимо от наличието на светото Евангелие, колкото беше непознат и за езическия свят някога. Само че езическият свят чрез проповедта претвори своята същност. Прие като кауза за вярата и духовната същност в Христа. Това е много валидно и за нас, защото и нашите предци в хилядолетията са били езичници. Но нашите по-близки предци се умяха да претворят себе си да приемат Христос като лична кауза на живота. За да стигнем до днешното съвремие, техните наследници, защото ние сме техните наследници, които с лека ръка успяха да абдикират от вярата си. И знаете ли по какъв начин? Чрез абсолютно и пълно незнание. Незнание на Словото Божие. А когато един човек не познава вярата си в Словото, уверявам ви, че той няма как да познава Христос. Той ще идва в храма, ще вижда неговият лик на иконата и уверявам ви, че Христос винаги ще си остава далечен и непостижим. И то непостижим поради една основна причина. Защото в съвременния човек, и в млади, и в стари, няма това грандиозно вътрешно горене за запознанство със Спасителя Христос. И това е, може би, най-трагичният момент, защото това се наблюдава не само в българският народ, а се наблюдава изобщо в човешкото естество. Затова е толкова актуално, че Светата Църква е заложила в днешния ден да се прочете един малък отказ от първата глава от Евангелието по Йоанна. Един отказ, който ни дава едни граници на една съвършена вяра. Представете си мислено, ако се върнете назад, че Христос, т.е. вие влизате в Вицаида Капернаумска и там на брега на Галилейското езеро ставате свидетели на една изключителна сцена. Как Христос призова двамата братя, Симон и Андрей, които слязоха от кораба си и тръгнаха след Христа, който простичко им каза, че от този момент ще ги направи ловци на човеци. Как Христос отиде малко по-страни, там където беше закотвен кораба на стария Заведей, и как се обърна към двамата братия, Йоан и Яков, Заведееви, и също ги призова да вървят след него. И те оставиха своя баща и кораба, мрежите, и тръгнаха след Христа. Отново там някъде, в това малко селце Вицаида, Христос срещна Филип и го призова за своя апостол. И той остави всичко и тръгна след Христа. Именно този Филип, брати и сестри, намери своя верен приятел Натанаил. И то търсейки го извън Вицаида, там някъде, в покрайнините на Йерусалим, и го намери да се моли под една смоковница. И намирайки го, с ентусиазъм му каза: ела, защото намерихме Исуса, сина Йосифов от Назарет, за когото Моисей писа закона и ни говориха и пророците. Да, Натанаил се молил в очакване да доживее, да види спасителната мисия на Месия. Но той се обърнал към Филип и му казал: Филипе, от Назарет може ли да излезе нещо добро? Той е от Галилея. А Филип простичко му каза, т.е. казал му е, може би, Натанаил, няма да те убеждавам. Дойди и сам виж и се убеди. Още когато отивали и когато Исус ги видял далечината, се обърнал не към Натанаил, въпреки че и той чул тези думи, а се обърнал към своите новоизбрани апостоли и им казал: ето истински израилтянин, у когото няма лукавство. А Натанаил, който дочул думите му, казал: отде ме познаваш? А Исус му отговорил: преди Филип да те повика, когато ти беше по смоковницата, видях те. Аз съм убеден, брати и сестри, че тези думички не ви говорят абсолютно нищо в момента. А знаете ли на мен какво ми говорят? Говорят ми за една необятност на вяра. Защото знаете ли какво е било преди 2000 години да видиш един правоверен израилтянин да се моли под смоковница? Не знаете какво е това, нали така? Израилтяните заставали да се молят под смоковницата само поради една причина, брати и сестри. Да се молят да бъдат удостоени да видят Месия като спасител на Израиля. Само за това са заставали под смоковницата. Единствената молитва, която се извършвала под смоковницата. И когато Натанаил чува тези думи, той е разбрал едно простичко нещо, че този, който стои срещу него, е прочел неговия живот, прочел е душата му като отворена книга, видял е думите, видял е за какво се моли, почувствал е вярата, с която се е молил. И затова той повече не дискутирал темата с Исуса, а простичко му казал: рави, ти си син Божий, ти си царят Израилев. Убеден до категоричност. А Исус му казал: Натанаиле, ти вярваш, понеже ти казах, видях те по смоковницата. По-големи неща ще видиш от това. Истина, истина ви говоря, отсега ще виждате небето отворено и ангелите Божии да възлизат и да слизат над Сина човешки. Ето това е в краткост евангелското четиво като разбиране. Днешният ден, денят на живата вяра на светото православие, вяра, истина, неподменена, носена 2000 години, брати и сестри. Вяра и истина, която 4 века езическият свят се опитваше да изкорени. Вяра, която в порядъка от 325 година до 843 година всички, които се отклониха от истината на вярата, се опитаха да стъпчат Христовата църква и да създадат нещо ново, свое, а не Христово. И цялата тази истина, запазена с човешки животи, с реки проляна мъченическа кръв, беше съхранена, брати и сестри, именно на основата на тази грандиозна вяра на Натанаил. Вяра, която той изповяда безпрекословно и приема живота си без абсолютно никакви съмнения. Намираме се във Великия пост. И вие, особено в тази седмица, в която присъствахте, и на акафистните последования, на утринните богослужения, на реда на часовете, изобразителните, както и на преждеосвещените литургии. Десетки пъти чухте една изключителна молитва. Молитвата на свети Ефрем Сирин. Но по какъв начин я чуваме в храма? Заставаме, казваме молитвичката формално и си заминаваме без да сме генерирали една думичка знание в себе си. Затова аз искам да ви я прочета на български език, разбираем, за да може да я чуете членно разделно, а не членно неразделно. И да се умеете да разберете какво се е опитал да каже с тази молитвичка този светец, свети Ефрем Сирин. А той се е молил за себе си, за своя живот, за своите надежди. И ние в днешното съвремие, стотици и хиляди години след неговия живот, след неговото отшелническа битийност, сме възприели неговата личност на молитва, с която той се е молил, за да се опитаме и ние като него да се помолим и да изпитаме не светостта на думите, а светостта на истинската вяра, светостта на живата молитва. Той казва: Господи и владико на моя живот, говори за Спасителя Христос. Той е неговият владика, той е създателя на неговия живот. Не ми давай дух на бездействие, униние, възтолюбие и празнословие. Колко интересна молитва в днешно съвремие. Вие знаете ли, че хората, включително шелниците, за да оцелеят, всеки дневно е трябвало да работят, за да изкарат на същия си хляб. Вие знаете ли, че и в момента в манастира на Свети Сава освещени, например, те черпят вода от аязмото на манастира си, което не тече, а капе. И на ден успяват да налеят около 20 литра вода, която трябва да стигне на всички монаси в манастир. Живеем в едно съвремие на изобилие от всичко. Храним се в къщи. Излишната храна и изхвърляме. Знаете статистиката. Хиляди тонове изхвърлена храна. На фона на грандиозното гладуване на милиони хора по света. Ето това представлява съвременния човек. Такива сме, между другото, и ние. Гледайте се в себе си, в всекидневието си ще видите, че и вие вършите всичко това. Изпаднали сме точно в едно бездействие, в едно категорично духовно униние. В същото време сме и възтолюбиви хора. Искаме да притежаваме всичко на този свят. И във възтолюбието си сме изпаднали в тотално празнословие. Та ние говорим за вярата си без да я разбираме. Ако някой счита, че не съм прав, да ми го каже. Аз ще му докажа пък обратното. Във втората част на молитвата си свети Ефрем Сирин казва: Но дух на целомъдрие, смиреномъдрие, търпение и любов, дарувай на мене твоя раб. Всички тези добродетели, които той ги изрежда, завършва с любовта, брати и сестри, защото всичко в този живот е продукт на любовта. Ние като човеки също сме продукт на любовта. И защо в днешното съвремие не се молим и ние като този светец а заставаме тук и профанистично казваме: Боже, даруй ми здраве. А как Бог да ти дарува здраве, когато ти си духовно болен човек, когато духовно си абдикирал от вярата си и си само физически присъстваш тук в физическият храм, но по никакъв начин не си съумял да достигнеш до своя личностен духовен храм, в който да осъществиш срещата със своя Бог. И поради тази причина ние не можем да разберем какво в крайна сметка е любовта. Затова и съвременният свят от мало до голямо е възприел любовта просто като ерос. И когато попитам, всеки се опитва да ми обясни, че любовта е форма на някаква интимност. И тук е най-голямото ни отклонение и бих казал най-голямото бягство от Христос. Ей, Господи Царю, даруй ми да виждам моите прегрешения и да не осъждам брата си, защото си благословен во веки веков. Амин. Нека в днешния ден на тържеството на Светото Православие, брати и сестри, да си пожелаем и ние в своите молитви, така както някога светия Ефрем Сирин пожела, измоли от Бога да му даде това вътрешно, необятно чувство да вижда своите грешки, своите грехове. И когато види своите грехове, да осъзнае, че той е по-грешен от своя брат и никога да не си позволява лукса да го осъжда, считайки себе си за праведник. Дано в днешния ден да достигнем именно до такава молитва. Не да застанем и да молим Бога да ни дарува със здраве, а да ни дарува духовен ум, с който да се умяваме да виждаме всеки дневно своите грешки, брати и сестри, и винаги да се умяваме да ги изправяме. Да ни даде такъв духовен ум, че винаги да се умяваме да виждаме гредата в своето око и никога да не обиждаме своя брат, виждайки сламката в неговото око, а считайки себе си за праведници. В понеделника на седмицата, която отмина, първия ден на Великия пост, на утренното богослужение, първата стиховна стихира, има един изключителен, необятен духовен смисъл. Вижте отците на църквата още в първите години на християнството, по какъв начин са се молили. А те са казвали така: да постим с пост приятен на Господа богоугоден. Истинският пост е отдалечаване от злото, задържане на езика, успокояване на гнева, отлъчване от похотта, одумването, лъжата и клетвопрестъпването. Лишаването от всичко това е пост истински и благоприятен. Виждате ли, тук светите отци в тази грандиозна молитвичка, казвам грандиозна, защото тя е само от 4 реда, никъде не говориха за мръвката, за яйцето, за сиренето, всички тия неща, които 40 дена докарват православния християнин в едни такива изключителни мисли и представи, все едно за цял живот се изгубили местното и животинското. А църквата им го е отнела по една проста причина, защото всички тези неща карат хората да се чувстват като животни, като зверове. И когато престанеш да го консумираш, в един момент трябва да стигнеш до едно състояние, да не мислиш за храната, а да смириш себе си, да успокоиш езика си, с който дори и сам като вървиш по тротуара, злословиш спрямо своя ближен, че дори и за хората, които са в дома ти, негодувайки от едно, второ или трето сторено от някой, и да ни докара до такова вътрешно духовно смирение, че наистина тук в душата си да се умяваме да говорим с Бога, да чувстваме Бога и най-вече да почувстваме, че Христос влага и то безпрепятствено, без условности, своята любов в душата на всеки един истински вярващ човек. Затова и на фона на това, което ви казах, ще ви кажа няколко думички от един голям светец, Ава Хипери, който точно за поста казва така: по-добре да ядеш месо и да пиеш вино, отколкото да изпояждаш братията си, като ги клеветиш. Разбирате ли? По-малък грях ще направите, ако ядете месо и пиете вино, отколкото ако засловите за своя ближен. Дано ние постим, лишаваме се от храна и на 40-я ден от поста, точно през Страстната седмица, може би сме обидили десетки хора около себе си и не ни пречи да се чувстваме като светии в храма, въпреки че сме най-големите грешници. Затова ще ви кажа и с това ще завърша една мисъл от старица Нектарий Оптински, който казва: светото православие живот, човек не може да говори за него. Човек просто трябва да го живее. Честит празник!